يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
Ó vós que credes, não sejais como aqueles que descreram e disseram a respeito dos seus irmãos que percorriam a terra ou estavam em combate. Se tivessem ficado conosco, não teriam morrido e nem teriam sido combatidos. E Alá colocará o remorso em seus corações. E somente Alá dá a vida ou a morte. E Alá é de tudo o que fazeis, observador.